πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Γελάς Βασίλεια. Ο Βασίλης Νικολόπουλος εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Γελαστός πάντα. Και έτοιμος να σας δώσει το καλύτερο ήχο που υπάρχει εδώ στην ΕΡΤ. Η Μαριάντζελα Μεταλλινό στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, όπως κάνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα, 9 με 10. Η σημερινή καλεσμένη μου, ένας άνθρωπος πολύ αγαπημένος, τώρα τι να πω, έχω παρουσιάσει όλα της τα βιβλία θεωρώ, αν δεν έχω κανένα παρουσιάσει, θα έχει γίνει ή από λάθος ή δεν ξέρω, μπορεί να ήμουν άρρωστη, να είχα πάθει κάτι. Πάντως είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρουσιάσω τα βιβλία της Κατερίνας Μανανεδάκη, ειδικά αυτό το καινούριο. Κάποιος με έχει ματιάσει. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασιλεία. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τα έχεις παρουσιάσει όλα.
Όλα.
Όλα. Τα άπαντα.
Το επιβεβαιώνεις.
Το επιβεβαιώνω. Τα άπαντα.
Πόσα.
Αυτό είναι το 20.
20, ε.
20.
Πω. Κατερίνα, συγγνώμη. Βγάζεις ένα με δύο βιβλία το χρόνο.
Βγάζω ένα.
Ένα. Άρα 20 χρόνια, 25 που είναι η εκπομπή, άρα ναι.
Ναι. Τα έχουμε παρουσιάσει όλα.
Όλα.
Έχουμε ξεκινήσει από τα 18.
Σωστά. Λοιπόν, κάποιος με έχει ματιάσει. Ξέρεις να ξεματιάζεις?
Όχι.
Όχι.
Όχι, αλλά με έχουν ξεματιάσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν πιάνει αυτό.
Το βιβλίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλοκαιρινό. Και αυτό το γύρω-γύρω που έχει με τα ματάκια στις σελίδες του είναι εξαιρετικό. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο της παραλίας. Απίστευτο. Πολύ μ' αρέσει.
Αυτό το γύρω-γύρω λέγεται Σόκορο.
Σόκορο.
Είναι στην ουσία περιμετρική διακόσμηση. Α. Είναι γαλάζιες σελίδες, mm-hmm. όπως είναι, ξέρεις, το γαλάζιο που φοράμε για το ματάκι, και έχει ματάκια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι πάρα
έκπληξη
πολύ ωραίο.
Και για μένα. Μου το έκανε ο εκδότης μου δώρο.
Πολύ ωραίο. Δηλαδή, έχω ενθουσιαστεί μόνο για τα ματάκια. Μπορώ να κυκλοφορώ στο δρόμο έτσι κάπως.
Η αλήθεια είναι ότι αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ακόμη και αν κάποιος πει ότι εντάξει, η ιστορία δεν είναι του γούστου μου, mm. μόνο το γεγονός ότι έχει αυτή τη διακόσμηση που είναι τόσο, έτσι όπως είπες και εσύ, καλοκαιρινή και πρωτότυπη.
Ναι.
Είναι ένα πολύ ωραίο δώρο, καλοκαιρινό για τους αναγνώστες μας.
Τώρα πες μου κάτι, ποιος έχει ματιάσει?
Ποιος, κοίτα, θα σου πω αυτό που μου συμβαίνει κάθε φορά όταν βγαίνει ένα βιβλίο και είναι τρομερό, γιατί μου συμβαίνει πάντα. Μόλις παραδώσω το βιβλίο και έρθει η ώρα να κυκλοφορήσει, αρχίζουν και συμβαίνουν πράγματα που έχουν σχέση με τα ηλεκτρονικά. Χαλάει το λάπτοπ.
Όταν τελειώνεις όμως.
Ναι, όταν είναι να κυκλοφορήσει το βιβλίο. Δηλαδή ναι. λίγες μέρες πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο. Πάντα. Χαλάει το λάπτοπ. Σπάει το κινητό. Καταστρέφεται το στικάκι στο οποίο έχω μέσα τα άπαντα. Χαλάει στο σπίτι το ίντερνετ. Δηλαδή είναι φοβερό. Και πια μετά από τόσες φορές που μου έχει συμβεί, έχω πει ότι εντάξει, επειδή κάθε φορά συμβαίνει και πάνε μετά όλα πολύ καλά, το εκλαμβάνω έτσι, αλλά ότι κάτι γίνεται και είναι μόνο σε αυτό, δηλαδή σε σχέση με αυτά που με κάποιο τρόπο έχουν σχέση με το βιβλίο, δηλαδή με τον τρόπο που το έχω γράψει, με τον τρόπο που επικοινωνώ, με τον τρόπο, ξέρω εγώ, που αποθηκεύω το βιβλίο σε κάποιο στικάκι. Είναι γύρω-γύρω από αυτό και συμβαίνει πάντα.
Άρα τον τίτλο τον είχες ήδη στο μυαλό σου για κάποιους λόγους προσωπικούς δικού σου. Και μετά το εφάρμοσες πάνω στους ήρωες.
Να σου πω την αλήθεια, δεν τον είχα τον τίτλο. Δηλαδή ήθελα να γράψω κάτι που να μας βγάλει έτσι λίγο από τη γκριζάδα και τη σκοτεινιά, όπως κάνω κάθε φορά που σκέφτομαι και ψάχνω ένα τίτλο. Έψαχνα πάρα πολλές ώρες, πήγαινα, ξέρεις, από στα social, στις έρευνες, στα αυτό, το δημοσιογραφικό αυτό, ναι, πήγαινα ναι. από εδώ, πήγαινα από εκεί. Και κάποια στιγμή δεν ξέρω πώς βρίσκομαι σε διάφορα, ξέρεις, πώς θα σας ξεματιάσουν, πώς να βάλετε μέσα στο πορτοφόλι σας ένα φύλλο δάφνης για να πάρετε λεφτά, πώς να διώξεις να κάψεις το φασκόμηλο για την κακή ενέργεια, πώς αυτό, πώς εκείνο. Και όπως γίνεται με αυτό το μαγικό τρόπο πάντα στα βιβλία, λέω κάποιος με έχει ματιάσει. Έβλεπα, ξέρεις, που λέγανε, αχ, σήμερα νιώθω ματιασμένη, σήμερα νιώθω ματιασμένη, αυτό εκείνο. Οπότε γκουγκλάρω βιβλίο, κάποιος με έχει ματιάσει. Δεν υπάρχει. Τώρα θα υπάρξει.
Πιστεύεις στο μάτι?
Κοίτα, δεν πιστεύω στο μάτι με την έννοια αυτή του πάρτε να με ξεματιάσετε, mm. αλλά πιστεύω σίγουρα στην ενέργεια, την θετική, την καλή, την αρνητική που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Και έχω νιώσει στην πλάτη μου αυτό το μυρμήγκιασμα, ξέρεις, που μπορεί να σε κοιτάει κάποιος από πίσω και να καταλαβαίνεις ότι κάπως δεν σε συμπαθήκα. Αν και εγώ αργώ να καταλάβω πάντα ότι κάποιος δεν με συμπαθεί. Γιατί βγαίνω με μια χαρά ότι όλοι είναι φίλοι μου. Και... Αλλά ναι, πιστεύω σε αυτή την ενέργεια. Δηλαδή ότι θα σε κοιτάξει ο άλλος και θα σκοντάψεις. Mm-hmm. Ή κάπως θα μουδιάσεις.
Πάντως είναι πολλοί κόσμος ο οποίος πιστεύει στο μάτι. Και βέβαια εμείς οι οποίοι έχουμε μάθει να ξεματιάζουμε.
Την ξεματιάστρα ήρθα. Πρόσεχε, θα σε κάνω. Έχω ήδη πρωταγωνίστρια ξεματιάστρα. Έπρεπε να βάλω Βασιλεία Ζερμού.
Έπρεπε.
Αντουανέτα Ντεκράν, την έχω ονομάσει.
Εντάξει, έχω τέτοια Και τα πάω και πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι.
Ωραία.
Γιατί έχω πολλούς πελάτες που
τέλεια.
Με παίρνουν τηλέφωνο το βράδυ, μου στέλνουν μήνυμα. Σε παρακαλώ, δέσμε.
Είναι συνήθως.
Δέσμε. Οπότε.
Κάνεις αυτό με το νερό και το λάδι?
Όχι. Η γιαγιά μου έκανε το άλλο με το μαντίλι και το αλάτι. Αλλά εγώ δεν, από τη Μικρά Ασία το είχε φέρει αυτό. Αλλά εγώ όχι, κάνω μία ευχή.
Ωραία.
Έχω μάθει μία ευχή που μου την είχε δώσει μία μεγάλη κυρία. Mm-hmm. Και αυτό γίνεται από γυναίκα σε άντρα, λέγεται.
Μπράβο,
η ευχή.
Ναι.
Δεν μου την έδωσε απευθείας, την είχε πει πρώτα στον ξάδελφο. Ο ξάδελφός μου την έδωσε.
Ναι, το ξέρω ότι πάει από γυναίκα σε άντρα.
Την έδωσε σε μένα. Ορίστε. Τη Μεγάλη Πέμπτη. Όχι, μπορεί να σου τη δώσει την ευχή Βασίλη και άλλη μέρα. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί. Ισχύει και αυτό, δεν λέω όχι.
Ναι, σε τόπους έχουν διάφορα έθιμα και παραδόσεις.
Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι την έμαθα από αυτή
είδε
την γυναίκα.
Είδε συμμετοχή το θέμα.
Ναι. Έχει
συμμετοχή. Καυτό το θέμα.
Μα εδώ έχουν βγει και τραγούδια.
Αλίμονο, ναι.
Μην το πούμε αυτό.
Όχι, δεν το λέμε.
Ούτε θα το βάλουμε αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρεις, Βασίλη, ντροπή σου. Θα σου πω μετά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος το πιστεύει τόσο πολύ. Είναι δε και άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν κάθε μέρα, αν δεν πάρουν κάποιον, να τους πει ξεμάτιασέ με.
Ναι,
υπάρχει,
ξέρω,
και αυτό το.
Εμένα μου ξεματιάζει η μαμά μου κάθε φορά που την παίρνω τηλέφωνο και της λέω: Μαμά, έχω ένα ελαφρύ πονοκέφαλο. Της το λέω σαν είδηση, ξέρεις. Πώς είσαι, παιδί μου. Θα σε ξεματιάσω, θα πάρω και μια φιλενάδα μου να σε ξεματιάσει και αρχίζει, ξέρεις, μετά
ναι,
αυτό.
Ναι. Λένε ότι τρεις φορές άμα σε κάνουν τρεις διαφορετικοί, τότε πιάνει περισσότερο.
Είδες τι μαθαίνω, δεν τα ξέρω από πριν να τα βάλω μέσα.
Μα δεν με παίρνεις τηλέφωνο να μου πεις τι βιβλίο θα γράψεις.
Μα εγώ δεν ξέρω εγώ τι βιβλίο θα γράψω.
Ωραία, λοιπόν, και πες μας τώρα για το βιβλίο, γιατί είπαμε πολλά γύρω-γύρω από το βιβλίο, αλλά... θέλουμε να μάθουμε για τους ήρωές σου, για τη Βιολέτα δηλαδή.
Θα σου πω ότι, ξέρεις, θα κάνω λίγο ένα μικρό πρόλογο, να σου πω ότι είχα άγχος για να βγει το βιβλίο, γιατί σκεφτόμουν, ξέρεις, επειδή γράφεις, όλοι ας πούμε γράφουμε περίπου ένα χρόνο γράφεις για να εκδοθεί ας πούμε το καλοκαίρι. Και αυτό το θέμα, ενώ στην αρχή ξέρεις είπα «Α, πολύ ωραίο» και τα λοιπά, μετά άρχισα κάπως να αμφιβάλλω, γιατί... Υπάρχει περίπτωση να βγει ένα βιβλίο, κάποιος με έχει ματιάσει, σε μια εποχή που μπορούν οι αναγνώστες να πούν «Έλα τώρα, ποιος ασχολείται με το μάτι?» Και να βγει σε μια εποχή, όπως βγήκε και δόξα τω Θεώ, που να πούν όλοι «Καλά, φοβερό, πώς το σκέφτηκες και εμάς μας τριβελίζει το μυαλό και εμείς ξεματιαζόμαστε» και να δουν την αστεία και θετική και έτσι παιχνιδιάρικη διάσταση του θέματος. Πρέπει δηλαδή το timing
να είναι το,
να
σωστό.
Είναι το σωστό, να έχεις τη διέστηση, να το πω, το σωστό timing, έτσι, για να πιάσεις την εποχή. Και εμένα πάντα αυτό είναι το μεγάλο μου άγχος. Επειδή, όπως ξέρεις, τόσες φορές που τα έχουμε πει, εγώ αν δεν έχω τίτλο δεν γράφω.
Ναι, το ξέρω.
Είχα πολύ μεγάλη αγωνία για να βγει το βιβλίο και σε αντίθεση με τα προηγούμενα βιβλία μου, η ιστορία δούλευε μέσα στο κεφάλι μου και δεν καθόμουν να τη γράψω.
Ωραία. Για πες μας έτσι λίγα λόγια για την
λοιπόν,
ιστορία.
Λοιπόν, θα σου πω ότι βασίζεται σε αληθινή ιστορία.
Α.
Ναι, αλλά όχι, ξέρεις, όπως λένε συνήθως τα δραματικά, είναι μια αληθινή ιστορία. Εμένα βασίζεται σε μια αστεία ιστορία, που βέβαια για την κοπέλα που τη ζούσε δεν ήταν πολύ αστεία, η οποία είναι η εξής. Είναι, θα σου πω εγώ, για τη Βιολέτα που είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, ας πούμε, η οποία έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια με τον σύντροφό της και είναι σε μια λογική ότι κάποια στιγμή θα παντρευτούμε. Η Βιολέτα θέλει να παντρευτεί, θέλει να κάνει οικογένεια, όλα καλά κτλ. Και είναι σε μια ηλικία, είναι σχεδιάστρια μόδας, έχει πολλές επιθυμίες και για τη δουλειά της, οι οποίες δεν πραγματοποιούνται, γιατί είναι χιουμοριστικό το βιβλίο, έτσι. η οποία θέλει να σχεδιάσει μια συλλογή ρούχων, βραδινών φορεμάτων κτλ. Αλλά στην εταιρεία που δουλεύει τη βάζουν συνέχεια να κάνει ρούχα για γάμους και βαφτίσεις. Ξέρεις, η χρυσή βάτα, η χρυσή παγέτα, ο πελαργός που φέρνει το μωρό, αυτό. Η επιθυμία της και το όνειρό της είναι να βρει το χρόνο και την στιγμή της σωστή, να φανεί το ταλέντο της για να κάνει αυτή την... να σχεδιάσει αυτή τη σειρά ρούχων βραδινών που ονειρεύεται. Στην προσωπική της ζωή όμως, όπως σου είπα, τα έχει με τον σύντροφό της και περιμένει ότι κάποια στιγμή θα παντρευτούν. Θα κάνουν παιδιά. Αρχίζει λοιπόν το περιβάλλον σιγά σιγά και παντρεύονται οι φίλες της, οι φίλοι της κτλ. Και κάποια στιγμή νιώθει και λέει και κάπου έλεος. Δηλαδή δεν γίνεται εγώ που μέσα τα κρύα τα νερά
να μην παντρευτώ.
Ναι. Και αποφασίζει να χωρίσει τον αγαπημένο της, τον χωρίζει. Έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού της ότι τώρα εγώ θα τον χωρίσω, αυτός θα δει πόσο δύσκολο είναι να ζει χωρίς εμένα. Mm-hmm. Και θα γυρίσει πίσω ο γονατιστός και θα πει: αγάπη μου, σε θέλω για πάντα.
Πάμε να παντρευτούμε.
Αυτό. Αλλά η ζωή που γράφει τα καλύτερα σενάρια.
τα έχει φτιάξει αλλιώς.
Εντελώς αλλιώς. Γιατί τι συμβαίνει, χωρίζουν. Αυτό στην αρχή είναι πάρα πολύ στενοχωρημένο, δεν μπορεί να το καταλάβει, να καταλάβει την αποφασή τη και γιατί και αυτό που είμαστε τόσο καλά, δεν ήταν τόσο καλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν σε μια βαλτωμένη συμβίωση. Ο οποίο φεύγει με ένα κολλητό του φίλου, επειδή είναι τόσο στενοχωρημένο, και πάει στη Μύκονο. Και του πισάνε οι αέριδε και γυρίζουν οι ανεμόμυλοι.
Τέλεια.
Εκεί για να ξεχαστεί. Αλλά εκεί, ενώ κάπω πάει να ξεχαστεί, γνωρίζει μια Σουηδέζα, ναυαγοσόστρια. Και την παντρεύεται σε 20 μέρες.
Τι λες τώρα, Βιολέτα μου, έπαιξες και έχασες που λένε.
Αυτό, οπότε αυτός είναι ο βασικός καμβάς του βιβλίου και πάνω σε αυτό στείνω μια ιστορία εντελώς τρελή και ξέρεις, έτσι, με πάρα πολλές εκπλήξεις και πάρα πολλά απρόπτα, γιατί όλα αυτά, η Βιολέτα φυσικά παθαίνει σοκ.
Αλίμονο, δεν θα πάθεις.
Εντάξει, δηλαδή λες,
θα το πάθεις
ακριβώς,
λίγο.
Γιατί τόσο γρήγορα αρχίζει να παθαίνει κρίσεις, ξέρεις, μα της λέει αυτός, εσύ με χώρισες.
Mm-hmm. Τι θες τώρα.
Ναι, ναι, αυτό τι θες τώρα. Μα εγώ του λέει, σε χώρισα για να γυρίσει εμένα, δεν σε χώρισε για να παντρευτείς την άλλη μέσα 20 μέρες. Και στείνεται ένα γαϊτανάκι έτσι παρεξηγήσεων και καταστάσεων που δεν μπορείς να φανταστείς, όπου η Βιολέτα για κάποιο λόγο πιστεύει ότι όλα αυτά που τη συμβαίνουν, δηλαδή αυτό το τόσο σημαντικό γεγονός στα προσωπικά της, αλλά και το γεγονός ότι και στα επαγγελματικά της δεν μπορεί να φανεί το ταλέντο της, οφείλεται στο ότι κάποιος την έχει ματιάσει.
Μάλιστα. Τρομερό, αλλά Βιολέτα μου, νομίζω μπορεί να μην φταίει το μάτι μόνο. Φταίει λίγο και η δικιά σου η απόφαση. Και έτσι είναι, πολλές φορές δεν είναι μόνο το μάτι, είναι το τι εμείς θέλουμε για τον εαυτό μας.
Και ξέρεις, καμιά φορά και
το προκαλούμε.
Ναι, και καμιά φορά, επειδή η ζωή πάντα ξέρει καλύτερα, μπορεί να πάρεις μια απόφαση που εκείνη τη στιγμή σου φαίνεται λάθος, βεβαιασμένη ή καταστροφική βλέποντας τις συνέπειες, αλλά επειδή η ζωή γράφει τα καλύτερα σενάρια.
Εννοείται.
Η Βιολέτα θα ζήσει φοβερές στιγμές.
Μη μας πεις τη συνέχεια. Θέλω να το διαβάσω. Εντάξει. Μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Εντάξει, ναι. Να μην σου πω μόνο το αφεντικό της είναι ένας κούκλος Ισπανός που το λένε Μιγγέλ. Να το πω αυτό. Ναι,
δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο.
Και θα παίξει πολύ το έργο με τον Μιγγέλ.
Μάλιστα.
Και επειδή θα γνωρίσει και διάφορους άλλους, έτσι. Είναι ένα βιβλίο. Είναι το πρώτο βιβλίο μετά από καιρό που η πρωταγωνίστρια μου δεν είναι παντρεμένη.
Α, ναι, συνήθως είναι παντρεμένη.
Ακριβώς. Επειδή με το προηγούμενο βιβλίο μου το σας έχω βαρεθεί.
Όχι, και οι άλλοι στο Παρίσι και εκείνη δεν ήταν παντρεμένη.
Ήταν παντρεμένη. Το σας έχω βαρεθεί όλους.
Α, σας έχω βαρεθεί.
Ναι,
ήταν.
Και πήγε στο Παρίσι και στο Παρίσι γνώρισε τον κορδονιέρ της και έγινε ό,τι έγινε. Και επειδή ακριβώς αυτό το βιβλίο με το Παρίσι, το σας έχω βαρεθεί όλους, πήγε πάρα πολύ καλά και δημιούργησε ένα πάρα πολύ καινούριο κοινό για μένα, ένα πολύ νεανικό κοινό. Δηλαδή έχουν έρθει τώρα στην παρέα οι κόρες των μαμάδων που διαβάζαν τα βιβλία μου. Και είναι πολύ τιμητικό και ευχάριστο αυτό για μένα. Και μου στέλνουν μηνύματα κοπέλες. Δηλαδή ανεβάζει βιντεάκι μια κοπέλα η οποία είναι 20 ετών και έχει διαβάσει το «Σας έχω βαρεθεί όλο στο Παρίσι». Και λέει «Είναι το αγαπημένο μου βιβλίο, είναι καταπληκτικό» κτλ. Και δεν μπορώ να το πιστέψω, δηλαδή είναι τόσο μεγάλη χαρά μου. Και μετά συνεχόμενο αυτό το κύμα νέων κοριτσιών που γιατί ξέρεις, για ένα συγγραφέα που έχει γράψει τόσα πολλά βιβλία, είναι επιτυχία να έχεις δημιουργήσει ένα δικό σου κοινό το οποίο μεγαλώνει μαζί σου. Και συνήθως οι συγγραφείς από ένα σημείο και μετά θέλουν να ανανεώσουν το κοινό τους, δηλαδή στην παρέα να προσθεθούν και άλλοι. Και είναι δύσκολο να ανανεώσεις το κοινό σου και να φέρεις ανθρώπους που είναι νεότεροι σε ηλικία, που έχουν άλλες προσλαμβάνουσες. Και εγώ χωρίς να το καταλάβω, Με το «Σας έχω βαρεθεί όλους» δημιούργησαν πολύ νεανικό κοινό, το οποίο δηλαδή προς τιμήν του κοινού αυτού αποφάσισα αυτό το βιβλίο να μην είναι παντρεμένη πρωταγωνίστρια μου, να θέλει να κυνηγήσει τα όνειρά της, όπως είναι πάρα πολλά κορίτσια σε αυτή την ηλικία, και τα επαγγελματικά και τα προσωπικά και τα λοιπά. Και είναι πάρα πολύ ρομαντικό και πάρα πολύ σεξι, θα πω.
Α, μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και να επιστρέψουμε μετά. Λοιπόν, Κατερίνα Μανανεδάκη, για να δω λίγο και το ρολόι, είναι και 27, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων σε λίγο.
Τέλεια.
Κατερίνα.
Ωραία.
Να ενημερωθούμε λιγάκι, γιατί ξέρεις ότι έχουμε και διάφορα προβλήματα τριγύρω μας.
Φυσικά,
οπότε
πολλά.
Χρειάζεται να ενημερωνόμαστε.
Εννοείται.
Και λίγο το χαμόγελο που μας προσφέρουν αυτά τα βιβλία. Είναι πολύ ωραία σε αυτές τις δύσκολες ώρες, μας κάνουν και ξεχνιόμαστε. Κάποιος με έχει ματιάσει είναι το βιβλίο της Κατερίνας Μανανεδάκη που σήμερα συζητάμε από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Πάρτε το, γιατί το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσετε πάρα πολύ ωραία διαβάζοντάς το. Αυτό έχω να πω. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και στους τίτλους προλαβαίνουμε. Ή θέλεις κάτι να μας πεις εσύ, Κατερίνα?
Θέλω να πω ότι αυτή είναι και η επιθυμία μου. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα σε αυτόν τον κόσμο που κάθε μέρα δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει και τι θα συμβεί, το να μπορώ να ανοίξω μια μικρή χαραμάδα για να ξεπηδήσει λίγο γέλιο και λίγη καλή διάθεση και έτσι να ξεχάσουμε έστω και για λίγο όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν.
Δυστυχώς είναι περίεργα όλα αυτά που συμβαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι κάπου θα σταματήσει εδώ όλη αυτή η κατάσταση και θα υπάρξει ηρεμία, ειρήνη στον κόσμο, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε όλα αυτά, όλα αυτά που
έχουμε
συμβαίνουν.
Περάσει και πολλά, δηλαδή εντάξει, πόσο πια.
Πόσο πια, ακριβώς. Κάποτε πρέπει να σκεφτούν αυτοί οι οποίοι προκαλούν τους πολέμους ότι δεν κερδίζουμε κάτι. Υπάρχει χώρος για όλους.
Ναι, και δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται πολύ συχνά.
Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Singing.
Μακριά το κακομάτι από εμάς, Κατερίνα Μανανεδάκη. Κοντά όμως στο «Κάποιος με έχει ματιάσει», στο βιβλίο που έχεις εκδώσει φέτος, ένα μυθιστόρημα χιουμοριστικό και καταστάσεων, ένα βιβλίο μιας ηρωίδας η οποία ζει το δικό της δράμα.
Αλλά είναι η γυναίκα της διπλωνής πόρτας, Βασιλέζερβου.
Είναι οι φίλοι μας, είμαστε εμείς, ναι. Είναι οι αδελφοί μας, οι γνωστοί μας, είναι όλα αυτά μαζί. Και αυτό που κάνει τα δικά σου τα βιβλία, ξέρεις, έτσι, να τα επιλέγουν πάρα πολύ, είναι το ότι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι είναι σαν να έχεις πάρει κάποιον από την παρέα και τον έχεις κάνει ήρωα.
Και αυτό, όπως ξέρεις εσύ, δουλεύω πάρα πολύ για να το πετύχω.
Ναι.
Δηλαδή, η δουλειά που υπάρχει πίσω από κάθε βιβλίο είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μελετώ, σημειώνω, γεμίζω ατέλειωτες σελίδες με σημειώσεις, δηλαδή ό,τι μπορείς να φανταστείς, από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο αστείο, και μετά όλα αυτά τα βάζω πίσω από τις λέξεις, κάτω από τις λέξεις, ανάμεσα από τις λέξεις.
Και έρχεται ο Αλέξης.
Και γίνεται έτσι ένα, γίνεται σαν ένα παζλ, ας πούμε, αφού ξέρεις, μου λένε, πού το βρήκες αυτό,
ναι.
Πώς το σκέφτηκες, υπάρχει, δηλαδή τώρα για να σου πω, θα σου δώσω αυτό, δεν κάνω spoiler που θες να το διαβάζεις, αλλά θα πω, δεν μπορώ,
πες το.
Που είναι η ξεματιάστρα, η σύγχρονη ξεματιάστρα, mm-hmm. στην οποία πάει η ηρωίδα μου για να δει αν την έχουν ματιάσει, η οποία είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Οφθαλμολογικής Επίρειας.
Υπάρχει τέτοιος?
Όχι, αυτό με ρωτάνε. Και μου λέει, υπάρχει? Λέω, όχι, αλλά τώρα μπορεί να το διαβάζει κάποια και να το φτιάξει.
Και να το φτιάξει,
και να δημιουργηθεί.
Για να το διαβάσω, μήπως φτιάξω κανένα Ινστιτούτο.
Αυτό. Και δηλαδή μαζεύω πληροφορίες απίστευτες για να μπορέσω να κάνω το βιβλίο να μοιάζει, ξέρεις, αληθινό. Και τραβηγμένο σε κάποια σημεία, αλλά και τόσο αληθινό ταυτόχρονα, γιατί και στη ζωή μας συμβαίνουν πάρα πολλά και διάφορα που θα σου πει, ξέρεις, κάποιος θα σου πει, έλα μωρέ, τώρα δεν συμβαίνει αυτό.
Πώς δεν συμβαίνει, είσαι καλά. Έχω δει να φοράω σκουλαρίκι και να μου λέει η άλλη, τι ωραίο σκουλαρίκι, και να φεύγει από τα αυτή μου.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν είναι μάτι αυτό, τι είναι?
Εγώ βλέπω το κολλιές εδώ και τόση ώρα, το μεταξύ,
είναι στη θέση που θα στο χαρίσω
και
φεύγοντας.
Το βλέπω να φεύγει από την...
Θα στο χαρίσω φεύγοντας.
Και για... αυτό, γιατί και το προηγούμενο μου είχες χαρίσει, το προηγούμενο βιβλίο μου φέρε πάρα πολύ γούρι.
Ωραία,
και θέλω
πάμε
πάντα,
στο επόμενο.
Και θέλω πάντα να έρχομαι εδώ, και, δηλαδή το βιβλίο έχει βγει και 5 μέρες,
ναι.
Και θέλω να έρχομαι πάντα αρχή του βιβλίου
για
εδώ,
να παίρνει
γιατί
τη φόρα. Φέρνεις
πάντα τόση θετική άβρα και τόση καλή ενέργεια και νιώθω τόσο ωραία και τόσο πολύ αγάπη, που παίρνω μετά δύναμη, ξέρεις, και εγώ να βγω και να τη μοιραστώ αυτή την αγάπη με τους αναγνώστες και τους ανθρώπους, ξέρεις, που είναι γύρω μου, γιατί τι μένει τελικά?
Τι μένει αυτό, μένει η αγάπη.
Ναι, μόνο η αγάπη μένει στο τέλος της.
Τίποτα άλλο δεν μένει.
Της ιστορίας, οι άνθρωποι που συναντάμε και οι άνθρωποι που κλέβουμε πράγματα από αυτούς και που κλέβουν και αυτοί από εμάς, με την καλή έννοια, και γίνεται μια μίξη, έτσι, έρχεται κοντά ο ένας τον άλλον και τελικά περνάνε τα χρόνια και διαπιστώνεις ότι μένουν οι σχέσεις, μένουν οι άνθρωποι και όλα αυτά που μας έχουν σημαδεύσει στην πορεία της ζωής μας.
Κοίτα τώρα τι μου ήρθε. Μου ήρθε μια ιδέα να σου πω, ότι τώρα που έχεις κλείσει 20
βιβλία,
χρόνια, 20
ναι.
βιβλία, μήπως μαζέψεις όλες αυτές τις ηρωίδες σου,
ναι, και, κάνω...
και κάνεις ένα βιβλίο με όλες αυτές.
Ναι.
Με τις εμπειρίες που έχουν βιώσει όλες αυτές,
ναι.
με κάποιο τρόπο δικό σου, το οποίο μοναδικά
πολύ
θα το στήσεις,
ναι.
και θα δημιουργήσεις όλες αυτές τις ηρωίδες, θα τις φέρεις κοντά με
ένα
κάποιο
πανόραμα.
Τρόπο. Ένα πανόραμα. και να φτιάξεις την καινούργια ιστορία. Αν και είμαι σίγουρη ότι ήδη έχεις σκεφτεί την επόμενη ιστορία.
Να σου πω την αλήθεια, έχω σκεφτεί μια πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη ιστορία, γιατί δεν έχω γράψει χριστουγεννιάτικο βιβλίο. Και έχω σκεφτεί μια πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη ιστορία, γιατί μου αρέσουν και πολύ τα Χριστούγεννα και κάπως νιώθω, θέλω να ζήσω αυτό το χριστουγεννιάτικο. Αλλά έχω και πάρα πολλά μηνύματα από τις αναγνώστριες που θέλουν το έχετε μήνυμα στο κινητό σας, το πρώτο μου βιβλίο που δεν κυκλοφορεί πια.
Είναι συλλεκτικό, το έχω.
Ναι, είναι συλλεκτικό και σκέφτομαι μήπως θα πρέπει να κάνουμε μια επανέκδοση του «Έχετε μήνυμα στο κινητό σας», γιατί μου στέλνουν συνέχεια μήνυμα και πού μπορώ να το βρω και το είχα διαβάσει παλιά και το θέλω και τώρα το έχω πει σε μια φίλη μου και το θέλει μια φίλη. Και με συγκινεί αυτό, γιατί εντάξει, έχω γράψει τόσα βιβλία από τότε και θυμούνται πάντα αυτό το πρώτο βιβλίο, με τόση αγάπη.
Βέβαια, τώρα όταν το διαβάσεις εκείνο το βιβλίο, μπορεί τα μηνύματα να γίνονται πια με άλλο τρόπο πριν 20 χρόνια.
Ναι, αλλά ξέρεις, ακριβώς και αυτό το γεγονός, δηλαδή ότι τότε υπήρχε μόνο αυτός ο τρόπος επικοινωνίας και που υπάρχουν άνθρωποι τώρα που δεν έχουν social.
Όχι.
Εντάξει, από άποψη. Ναι, και σου λέω, εγώ δεν θέλω να έχω social. Οπότε οι ήρωές μου με έναν τρόπο, η ηρωίδα και ο πρωταγωνιστής, ο κατανόμαστος,
ο ακατανόμαστος. Τον οποίο νομίζω στον είχα δώσει εγώ αυτόν τον τίτλο.
Ναι, λέγαμε.
Για συγκεκριμένους λόγους. Κάποιον είχα ονομάσει ακατανόμαστο και έτσι στο είχα πει τότε.
Ναι.
Κάπως έτσι βγήκε ο ακατανόμαστος.
Και μου ζητάνε πολύ το μήνυμα στο κινητό και δεν ξέρω, ξέρεις αυτό δηλαδή. Σκέφτομαι και αυτό, μια vintage έκδοση του «Έχετε μήνυμα στο κινητό σας». Και για τις νεότερες αναγνώστριες που δεν το έχουν διαβάσει και είναι πάρα πολύ αστεία ιστορία. Και σκέφτομαι και ένα χριστουγεννιάτικο πάρα πολύ. Το έχω βρει βέβαια και τον τίτλο και ξέρεις τους ήρωες μέσα στο μυαλό μου και όλα αυτά. Και θα δούμε τώρα. Εντάξει. Είναι... νιώθω πολύ τυχερή που κατάφερα να τελειώσω αυτό το βιβλίο. Είμαι... γιατί πραγματικά, ξέρεις, αυτό που λέγαμε πριν με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, το πιο μεγάλο άγχος μου είναι μην χάσω το χιούμορ μου.
Αυτό, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο σκεφτόμουν να στο ρωτήσω, γιατί έχεις περάσει και μέσα σε αυτά τα χρόνια, έχεις περάσει και δύσκολες προσωπικές καταστάσεις.
Όπως όλοι μας, βέβαια.
Όπως όλοι. Και σοβαρές καταστάσεις. Και αμέσως μετά από αυτές τις σοβαρές καταστάσεις έβγασες ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο χιουμοριστικό. Και πάντα σκεφτόμουν ότι αν αυτό είναι το αντιστάθμισμα για σένα, ίσως στις δύσκολες στιγμές σου.
Είναι η ανάγκη.
Η ανάγκη σου.
Δηλαδή πάντα λέω, ξέρεις όταν περνάμε κάτι που είναι αυτό δύσκολο όπως λες, λέω καλά δεν υπάρχει περίπτωση να γράψω, είμαι σε μια φάση μεταβατική και εντάξει δεν είναι ανάγκη να γράφω και συνέχεια, θα κάνω ένα διάλειμμα, να αυτό τέτοιο. Και ενώ λέω όλα αυτά και τα λέω και στον εκδότη μου, ξέρεις ότι ξέρετε, έχω μπει σε μια φάση που δεν μπορώ να γράψω τώρα και τα λοιπά και αυτά. Και μετά γίνεται κάτι μέσα μου, δηλαδή όσο λέω όλα αυτά, η ιστορία δουλεύει ασταμάτητα μέσα στο μυαλό μου. Ασταμάτητα. Γίνονται πράγματα, ξέρεις, κουμπώνουν ήρωες, κουμπώνουν καταστάσεις και αυτά. Και κάποια στιγμή πριν το deadline, γιατί για αυτό το δημοσιογραφικό ξέρεις
αυτό. Ναι. Αυτό δεν ξεχνιέται ποτέ.
Κάθομαι στον υπολογιστή και γράφω ασταμάτητα. Και μου λένε, εντάξει, κοίτα, μπορείς να γράφεις και 2-3 ώρες τη μέρα. Δεν είναι ανάγκη να γράφεις 10 ώρες τη μέρα τους τελευταίους 2 μήνες πριν παραδώσεις το βιβλίο. Δηλαδή, έχεις τόσο καιρό στη διάθεσή σου. Δεν μπορώ να το κάνω. Κάθομαι στον υπολογιστή και γράφω ασταμάτητα. Και αυτό είναι πρώτα μια ψυχοθεραπεία για μένα. Mm-hmm. Και επειδή εγώ, δηλαδή ξέρω, έχω μάθει πια, ότι αν γελάω εγώ την ώρα που το γράφω, θα γελάσουν και οι αναγνώστες. Γιατί με ένα μαγικό τρόπο, ξέρεις, το βιβλίο φεύγει από το δημιουργό.
Ναι,
είναι
ναι.
Σαν να γράφεις, δηλαδή εγώ το διαβάζω και δεν θυμάμαι ότι το έχω γράψει.
Ποιες ώρες είναι καλύτερες για σένα να γράφεις?
Γράφω νωρίς το πρωί. Mm. Κοίτα, γράφω συνέχεια, δεν έχω ώρα να πω την αλήθεια. Δηλαδή, όταν μου ήρθε η επιθυμία να γράψω, θα καθίσω το πρωί και θα σηκωθώ 12 ώρα το βράδυ.
Έχεις φτάσει σε κάποιο σημείο να έχεις γράψει κάτι και να πεις τίποτα, δεν μου κάνει, το αφήνω στην άκρη?
Όχι.
Ποτέ, όποια ιστορία έχεις βάλει στο μυαλό σου, την έχεις τελειώσει.
Γιατί επειδή είναι αποτέλεσμα διεργασιών που γίνονται μέσα στο μυαλό μου, όταν καθίσω να γράψω, έρχεται σαν τρέχει σαν νεράκι. Και είχε πλάκα σε αυτό το βιβλίο, γιατί είχα φτάσει, ξέρω εγώ, σε ένα σημείο και γίνεται μια... κόβουν την πίτα τα Χριστούγεννα, ξέρεις, της εκδόσης ψυχογιός. Οπότε πάω στη διευθύντρια εκεί, την Αγγέλα Σωτηρίου, που είναι η διευθύντρια των εκδόσεων ψυχογιός, και της λέω, Αγγέλα μου, έχω καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι δεν προλαβαίνω να τελειώσω το βιβλίο. Δεν θα έχουμε καινούριο βιβλίο. Ενώ της είχα πει ότι σκέφτομαι να γράψω, κάποιος με έχει ματιάσει και της είχε αρέσει πολύ κτλ. Έτσι λέω, θα κάνουμε επανέκδοση όμως το μήνυμα στο κινητό που το θέλουν όλοι κτλ. Και, και μου λέει, και εγώ έχω για σένα καλά και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι ναι, κάποια στιγμή θα βγάλουμε το μήνυμα στο κινητό. Τα κακά νέα είναι ότι όπως είσαι τώρα φεύγεις και πας στο σπίτι και τελειώνεις το βιβλίο.
Και κάπως έτσι έγινε.
Και έτσι έγινε, γιατί ξέρεις, και επειδή έχω και τον αθλητισμό στο αίμα μου.
Ναι, βέβαια.
Και αν μου πει κάποιος, πήγαινε τώρα και κάνε αυτό.
Στρατιώτης.
Ναι, αυτό πήγα και το τελείωσα. Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που το κατάφερα, γιατί βλέπω την ανταπόκριση που υπάρχει και τη χαρά που έχουν οι άνθρωποι και μου στέλνουν, ξέρεις. Και έχω κάνει τόσες νέες φίλες. Αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, κορίτσια που δεν τα ξέρω μου στέλνουν στα social το βιβλίο. Και ξέρεις, είναι καταπληκτικό και το διάβασα και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Και μετά με κάποιο τρόπο, μετά κορίτσια, γινόμαστε φίλες. Και μου στέλνουν και τους στέλνουν και δημιουργούνται σχέσεις φοβερές.
Μπράβο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, ελπίζω να μην σε ματιάσει κανένας, Κατερίνα Μανανεδάκη, και να συνεχίσεις να γράφεις αυτά τα ωραία βιβλία, τα δροσερά, καλοκαιρινά, και ας είναι και χειμώνας, εσύ καλοκαιρινά τα κάνεις. Να συνεχίσεις έτσι με αυτή την όρεξη που έχεις και την αγάπη, κυρίως στις γυναίκες, γιατί η ηρωίδα σου... έχουν έτσι ένα προστατευτικό πέπλο από εσένα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν αγαπάς και τους άντρες τους.
Θα σε διακόψω και θα σου πω ότι πόσο εκπλήσωμαι, γιατί πάντα λέω ότι μου έχουν πει άντρες, δηλαδή ξέρεις ότι διαβάζουμε τα βιβλία σου, και λέω γιατί, και μου λένε γιατί θέλουμε να δούμε πώς σκέφτεσαι τις γυναίκες. Και μου έχει τύχει επίσης να κάνω δώρο το βιβλίο σε φίλη μου και να το διαβάζει πρώτος ο άντρας της. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε πραγματικά είναι ότι πριν λίγες μέρες είχα πάει στο Πασαλιμάνι στην έκθεση βιβλίου και υπέγραφα τα βιβλία μου στο Πασαλιμάνι, στο περίπτερο του εκδότη μου. Και ήρθανε άντρες, αρκετοί, με το βιβλίο στο χέρι, για να τους το υπογράψω. Οπότε μου δίνει το βιβλίο και λέω σε ποια να... θεωρώντας εγώ ότι είναι για τη σύζυγό του, για την κόρη του, για το αυτό. Λέει, σε μένα.
Για τον εαυτό του.
Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη, πολύ, για μένα. Και όπως επίσης, ξέρεις, όταν κάπου έτσι πάω καλεσμένη και κάνω κάποιο διαγωνισμό και δίνει το βιβλίο, μου λένε, οι περισσότεροι που παίρνουν τηλέφωνο και δηλώνουν συμμετοχή είναι άντρες.
Είδες.
Και έλεγα ότι το κάνουν για να το κάνουν δώρο σε κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο, ας πούμε. Και όταν ήρθαν στο Πασαλιμάνι και μου λένε για μένα.
Κοίτα, τα βιβλία σου μπορεί να έχουν ηρωίδες γυναίκες, όμως και οι άντρες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Εμά δεν υπάρχει μέσα.
Ναι, έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, οπότε ίσως ταυτίζονται με αυτούς. Με αυτούς τους,
ναι.
Οι άντρες με αυτούς τους, ναι, άντρες, ναι. Τους πρωταγωνιστές.
Ναι, είμαι, σου λέω, πολύ, δηλαδή αυτό το βιβλίο πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Ξεκίνησε από το προηγούμενο και σε αυτό το βιβλίο πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί θετικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί βλέπω ότι γίνεται μια αλλαγή στο κοινό και προστίθεται κόσμος.
Καλό είναι αυτό για σένα.
Πάρα πολύ ευχάριστο, εξαιρετικά ευχάριστο.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, διαβάστε το βιβλίο της, κάποιος με έχει ματιάσει, Κατερίνα Μανανεδάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ, που ήσουν εδώ σήμερα και τα είπαμε, και καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη θετική ενέργεια, για την αγάπη, που μόνο καλά θα μου φέρει από εδώ και πέρα.
Είναι σίγουρο.
Και εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να πηγαίνουν τα πράγματα καλά και να μπορούμε να χαμογελάμε.
Ωραία. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα, 9 με 10. Ήταν η εκπομπή Αλθέτω η Βασιλεία, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζέλα Μενταλινό στις μουσικές επιλογές. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η Νεφέλη Γέρου. Καλό σας βράδυ.
dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation.